прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперович. І сьогодні ми знайомим вас з творчістю поета Владимира Скорынкіна. Так здарылася, што Владзімір Скарынкін, будучы зусім маленькім, апынуўся ў пекле фашысцкіх лагераў. У 4-гадовым узросце разам з маці быў сагнаны Нямеччыну. Пасля вайны вярнуліся ў гарадок і сталі жыць у бацькавай хаце. У 1946 годзе Валодзя пайшоў у школу. Першы верш з'явіўся ў газеце «Піянер Беларусі» яшчэ ў школьныя гады пад назвай «Першы яблык». Пасля заканчэння школы паступіў у Рыжскае вышэйшае інжынерна-авіяцыйнае ваеннае училішча, якое ў 1960 годзе пераўтварылі ў Рыжскі інстытут інжынераў грамадзянскай авіяцыі. Пасля заканчэння 9 гадоў працаваў інжынерам у Мінскім аэрапорце і 12 гадоў начальнікам аварыйна-выратавальнай службы Беларускага ўправлення грамадзянскай авіяцыі. Першую кнігу паэта «Буслы над аэрадромам» адкрыў верш Владзіміра Скарынкіна «Беларусі». Як выявілася, гэта была першая песня Владзіміра Мулявіна, заснавальніка і мастацкага кіраўніка ансамбля «Песняры», якая сёння гучыць на хвалях беларускага радыё. Дзякуючы Скарынкіну на беларускай мове выйшлі кнігі многіх паэтаў чувашскіх, узбекскіх, азербайджанскіх, македонскіх, рускіх. Аднак асабліва паспяхова Скарынкін пераклаў сусветную класіку. Сапраўдны подзвіг здзейсніў Владзімір Максімавіч, калі ўпершыню пераклаў з італьянскай на беларускую мову боскую камедыю «Данте Алігьєры», за што быў удастоены звання лаўрэата дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь. Ён атрымаў таксама і нацыянальную прэмію Італьянскай Рэспублікі, якую на 60-гадовы юбілей паэта ўручыў надзвычайны паўнамоцны пасол Італьянскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Джаванні Чаруці. Наступным плёнам перакладчыка стаў выпуск на беларускай мове ў 2004 годзе паэм Джорджа Байрана «Дон Жуан» і «Прароцтва Данте», а пазней у 2011 годзе паэма «Новае жыццё Данте Алігьєры» і кніга песень Франческа Петраркі, якія таксама атрымалі высокую адзнаку ў літаратурным свеце. Скарынкіну ў лістападзе 2015 года ўручана памятная медаль паэты воін Ігар Ніколаевіч Григор'єў як першаму перакладчыку вершаў рускага паэта Ігара Григор'єва на беларускую мову. Вершы паэта чытае артыст Міхаіл Кіцель.
Не цешыць сэрца шэлест белых мух. Хоць белы свет і белы, ды панылы, але ўзлятае за аблокі дух, і сонца ярка азарае крылы. Займаюць дух абсяг і вышыня, ты спачуваеш слімакам нябогам. І паляўнічых прагная гайня дарэмна прытаілася за стогам. Ніхто твой дух не знішчыць, не заб'е. Ты нават гучных стрэлаў не пачуеш. Усімагутным Богам сам сабе ты на хвіліну нейкую адчуеш. Ты п'еш нагбом сырую вышыню, як некалі ў далёкай маладосці, і, пэўна, не баішся ўпершыню уласным ценем засланіць кагосьці. Людзі, скажыце, чаму вы маўчыце? Не даспадобы вам часу абновы? Памяць кусаецца быццам ваўчыца? Чулі не раз вы прыгожыя словы? Вельмі стаміліся ўсе вы ад крыкаў. Хочацца вам цішыні і спакою? Хто паслухмяных вас толькі не клікаў гуртам маўклівым ісці за сабою? Злодзеі прагнуць зрабіцца багамі, хочуць, каб з іх малявалі іконы, б'юцца за ўладу дзялкі і нагамі, топчуць сумленных людзей і законы. Лодару хочацца быць пры карыце, лёгкага хлеба бамбі зашукае. Марна ўсю ноч перапёлачка ў жыце, жаць і палоць нас усіх заклікае. На пахаванні ветэрана. Да катафалка мы ішлі з вянком, а ветэранаў з прахаваным болем прызнаўся мне раённы ваенком: у нас на ўліку з кожным годам болей. Сказаў, патупіў вочы і заціх, а мною авалодала трывога, што з кожным годам больш на ўліку іх. У гэтым дзіўнага няма нічога. Знаёмы сам со здрадніцай адной, якая ледзь пад польшчыцай не стала. І зноўку з падсвядомаю віной я прыгадаў байца, што з п'едэстала ні сыдзе, ні ўначы, ні раніцой. Згадаў яліны змрочныя на горцы і брацкую магілу, у якой ляжыць мой бацька у шэрай гімнастёрцы. Затое важна ходзяць па зямлі нахабныя, зайздрослівыя людзі, што не свае, чужыя медалі павесілі без сораму на грудзі. Аб смеласці гавораць не сваёй, выкарыстоўваюць чужыя льготы. З чужою парадніліся зямлёй танкісты, пехацінцы і пілоты. Яны нічога не раскажуць нам. Бліскучых медалёў і пайкі хлеба, махоркі і наркомаўскіх 100 грам. Нічога ім цяпер ужо не трэба. Адна магіла брацкая на ўсіх, агульны ордэн іхні, ліст апалы. Абуранымі галасамі іх крычалі мне і гваздзікі, і калы. Рука былога сябрука. Мне часта мроіцца рука, рука былога сябрука. Ад поціску яго рукі у душы спявалі жаўрукі, і я сціскаў яе раней таксама, як мага мацней. З-пад гэтай жылістай рукі аднойчы выбеглі радкі: «Няхай пяе душа твая, табе павек не здраджу я». А як удзячны дружбаку быў я за прысвячэнне, за сябра я сваю б руку аддаў на адсячэнне. Да не пайшоў за сябра ў бой таварыш мой, паплечнік мой. Калі ў чаканні сход прыціх, падняў руку вышэй за ўсіх. Не ўстрымаўся ён, о не, падняў руку супроць мяне. Падняў, каб толькі дагадзіць таму, хто можа ўсіх судзіць. Учора зноў на бальшаку я сябрам сустракаўся. Ён працягнуў сваю руку, а я не парукаўся. І хай мяне прабачыць Бог, што парукацца я не змог. Я сціснуў бы рукой сваёй, руку з магутнай пяцярнёй, каб гэта не была рука майго былога сябрука. Я прыязджаў раней да брата, заходзіў радасны ў дом, ну, як жывём. Хоць не багата, затое лепей з кожным днём. Пазней у хату ля сельмага мяне дарогі прывялі. Ну, як жывём? Жывём не блага, не горш, як некалі жылі. Стаю ля шчодрага парога, здымаю задуменна шаль. Ну, як жывём? А, жывём нічога. Не лепей, чым раней, на жаль. Хачу, каб я прыйшоў да брата і на пытанне, як жывём, ён адказаў: жывём багата. І значна лепей з кожным днём. Я не забуду ніколі пасляваенных бясед. Цукру, рабочак і солі нам ахвяруе сусед. Сёння ў нас будзе застолле, сёння мой брат юбіляр выграбла з печы вуголле, маці мая ў самавар. Бохан змачыла вадою, сёння к нам госці прыйдуць. Зноўку сябе сіратою мне не дазволяць адчуць. Бульбай напоўняцца міскі, будзе стаяць на стале нават салата з радыскі, нават з парэчак жыле. Шумнаю будзе вячэра, мірнае ж неба наўкол. Радасць і светлая вера сядуць з гасцямі за стол. Радасць, што родныя сцены не спапаліла вайна, што паніжаюцца цэны, як надыходзіць вясна. Вера, што скора за хлебам у зледзянелай смузе з раніцы самай не трэба будзе стаяць у чарзе. Песень крылатыя тройкі неслі гасцей са двара. Гэта былі не папойкі, светлыя ўрокі дабра. Госці пастукалі ў дзверы, як ім цяпер дагадзіць? Хочацца радасць і веру з імі за стол пасадзіць. Цяпер са станцыі наўпрост праз хмызнякі і агароды я на Іванаўскі пагост іду, спяшаюся заўсёды. Там спіць Іванаўна мая пад мармуроваю плітою, там зноўкі падсвядома я сябе адчую сіратою. Засыплю пырнік я пяском, адчую, што і сам не вечны, што можа вунь за тым ляском знаходзіцца мой пункт канечны. Ля рэчкі лягу на траву, падумаць так сабе дазволю, я з болем у грудзях жыву. Няхай апошні ўздых без болю.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Владзіміра Скарынкіна. Чытаў артыст Міхаіл Кіцель, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.